Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Kampanja koju protiv pravosuđa Bosne i Hercegovine vodi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prijeti da izbaci za kolosijeka politiku Evropske unije u BiH, piše portal EU Observer.
Za posthumno odlikovane borce s područja Sarajevsko-Romanijske regije uručene članovima porodica 43 medalje zasluga za narod.
Vlada Srbije dala garancije za Olivera Ivanovića i Dragoljuba Delibašića da se brane sa slobode i treba da budu pušteni iz pritvora, podsjetio Marko Đurić.
Izbili šumski požari u Sibiru, naseljena područja nisu za sada ugrožena, na gašenju angažovano više od 5000 vatrogasaca.
Novak Đoković protiv Brazilca Belučija počinje nastup na Rogers Cupu u Montrealu.
Vrijeme sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost u Banja Luci, 35 stepeni trenutno. U analizi, a povodom najavljenog referenduma u Srpskoj o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, portal EU Observer piše da kampanja koju protiv pravosuđa BiH vodi predsjednik Srpske Milorad Dodik prijeti da izbaci iz kolosijeka politiku Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Navodi se da sada izgleda malo vjerovatno da će Evropska unija nametnuti sankcije ili bilo kakve druge mjere. S druge strane, iako se većina evropskih diplomata protivi referendumu, najnovija istraživanja pokazuju da bi više od 70% građana Srpske izašlo na referendum i glasalo protiv nametnutih odluka visokog predstavnika, opširnije Nenad Stupar.
Portal Observer navodi da bi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko mogao da se suprotstavi Dodiku i onima koji organizuju referendum tako što će ih smijeniti, ali ističe da je to međutim čista teorija. A da je institucija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini davno izgubila smisao postojanja, smatra profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloš Šolaja. Misli da bi ako Brisel počne sa sankcijama, to ujedno i značilo da priznaju poraz sopstvene politike koju vode prema Bosni i Hercegovini.
Mnogo onoga što je izvorno zamišljeno kao kancelarija visokog predstavnika, odnosno to čak i nije da je to ono kao visoki predstavnik, jednostavno izgubilo neku svrhu i smisao i na kraju krajeva to i jeste ad hoc institucija koja treba da nestane, a da se politički procesi prepusti unutrašnjim akterima kao i svakoj drugoj državi koja naravno nemaju kancelariju visokog predstavnika.
Šolaja smatra da referendum bez obzira na rezultat neće promijeniti pravni sistem u Bosni i Hercegovini, ali će sigurno pokazati političku volju građana Srpske. Sa tim da nešto nije u redu sa pravosuđem Bosne i Hercegovine, saglasno je i sve više predstavnika evropskih zemalja.
Zašto je došlo do referenduma, to je upravo taj nedostatak iskrenog i otvorenog dijaloga kojima bi se pravni sistem rješavao, jer zaista evo, i mnogi priznaju čak i Europskoj uniji svugdje da iz Republike Srpske dolazi mnogo opravdanih primjedbi na pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko bi sutra bio održan referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv neustavnog i nezakonitog nametanja zakona od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i primjene njegovih odluka na teritoriji Srpske, glasala bi većina građana. Rezultati su istraživanja Centra za društvena istraživanja i analize iz Banja Luke, kaže Borislav Vukojević iz ovog centra.
Mi smo ispitanike pitali o tome šta oni misle o najavljenom referendumu. Na to pitanje preko 70% građana je reklo da bi zaokružilo ne. Dakle, da ne podržavaju. Tu treba imati u vidu da se odnosi na negativan odgovor na referendumsko pitanje, znači u stvari da ne prihvataju, a ne da odbacuju.
Međunarodna zajednica barem za sada ne izlazi sa konkretnim koracima i najavljivanim sankcijama povodom zakazanog referenduma. EU Observer navodi da će prvi sastanak Savjeta za spoljne poslove poslije ljetne pauze biti održan 12. oktobra i šta god da ministri preduzmu, bilo bi i retrospektivno. Za septembar, kada će ministri spoljnih poslova biti u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, nisu planirani sastanci, a neformalni sastanak 4. i 5. septembra nema mandat za usvajanje restriktivnih mjera niti formalnih zaključaka.
Predsjednik boračke organizacije Srpske Milomir Savčić danas je porodicama poginulih boraca Sarajevsko-Romanijske regije uručio 43 medalje zasluga za narod kojim ih je posthumno odlikovao predsjednik Srpske Milorad Dodik. Posthumna odlikovanja uručena su u porti manastira Svetog velikog mučenika Georgija na Ravnoj Romaniji u okviru manifestacije Tebi Goro Romanio. U ovom manastiru uklesana su imena 4000 poginulih boraca iz ove regije. Stjepan Zlikovac.
Njihova žrtva je nemjerljiva. Za Republiku Srpsku dali su ono najvrednije živote. Srpska ih nije i neće zaboraviti. Za Vidovdan, slavu vojske Republike Srpske, predsjednik Republike Milorad Dodik posthumno je odlikovao 315 boraca, među kojima su i 43 poginula borca Sarajevsko-Romanijske regije. Dragan Vujić primio je odlikovanje za oca koji je 1993. godine poginuo na Iliđi.
Ovo znači ljubav prema borcima, poginulim borcima, a ako neko ima ljubav prema poginulim borcima, da ima ljubav prema Republici Srpskoj. Hvala predsjedniku Republike za ovo, zaista.
Na Ilijaškom ratištu poginuo je brat Nenada Rajića.
Brata u 25 godina na Ilijaškom ratištu. 92. august, mjesec 16. augusta.
Vojka Kezunović izgubila je supruga 1995. godine.
Hvala predstavnicima što su to bolje ikad nego nikad i da su se sjetili da to da obilježi, da znaju, da mi znamo da to nije sve zabadava.
Predsjednik borca Milomir Savčić je podsjetio da dodjela odlikovanja kao vida društvenog priznanja i zahvalnosti kod srpskog naroda ima dugu tradiciju. Ove godine posthumno je odlikovano 315 boraca jer odlikovanja pored društvene imaju i materijalnu vrijednost.
Ponovo da pokažemo svoje poštovanje prema našim poginulim saborcima i vid kojim iskazujemo poštovanje prema onome, prema njihovoj žrtvi koji su dali za stvaranje Republike Srpske.
Ceremonija dodjele odlikovanja održana je u porti manastira Svetog velikomučenika Georgija, na čijim je zidovima uklesano 4000 imena poginulih boraca Sarajevsko-Romanijske regije.
Dok inicijativu premijera Srbije Aleksandra Vučića o zajedničkom danu sjećanja za sve ratne žrtve s prostora bivše Jugoslavije, političari susjednih zemalja sujetno odbacuju, u Hrvatskoj kao i u Federaciji BiH dio javnosti odavno priželjkuje korake koji vode ka pomirenju. Hrvatski novinar i publicista Denis Kuljiš pozdravlja i Vučićevu ideju da svoju inicijativu predoči na Balkanskom forumu u Beču kraj mjeseca, pa da, kako kaže, vidimo ko će tamo odbaciti. Vesna Stakić.
Vučić poručuje, nikada neće odustati od ideje o zajedničkom danu sjećanja za sve žrtve ratova s prostora bivše Jugoslavije. Pojedini političari u regionu, baš kao i u Srbiji, od drveta ne vide šumu. Vučićev je jedini odgovor Milanoviću i Tačiju, koji su ideju glatko odbacili. Mada smo još pod utiskom proslave Oluje u Kninu, koncerta Marka Perkovića Thompsona i ustaških i fašističkih simbola, kao i Milanovićevog odbijanja, glas bar dijela hrvatske javnosti jeste i stav poznatog tamošnjeg novinara i publiciste Denisa Kuljiša.
Pa ako ovi drugi imaju neku drugu ideju, pa neka je ponude, ali ja ne vidim što bi škodilo da postoji jedan zajednički dan žaljenja za svojim i tuđim žrtvama. Nemaju prava da to samo otklanjaju u jednoj rečenici. Mislim da bi morali obrazložiti.
U BiH se podrazumijevaju različiti stavovi prema većini pitanja, pa ne iznenađuje stav bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da je Vučićeva inicijativa preuranjena i nedorečena. Usuđujući se na ocjenu da Vučićeva inicijativa može dobiti zamah samo ako podrazumijeva istinsko suočavanje sa istinom o svim zločinima, Izetbegović ipak aludira samo na presude međunarodnih sudova, u prevodu haške presude Srbima. Ni u Sarajevu ipak svi ne misle isto. Sociolog Esad Bajtal.
Svaki takav poziv u principu je prihvatljiv nama građanima. Prije svega ja hoću da govorim sa stanovišta nas građana koji smo najgore prošli u njihovim političkim igrama. Meni je sa stanovišta građana Bosne i Hercegovine, običnog čovjeka, stalo da jednog dana dođe do tog pomirenja.
Da li narodi koji su živjeli zajedno mogu da imaju zajedničko sjećanje, da zajedno iskažu poštovanje žrtvama Balkanskog pakla s kraja prošlog vijeka, kao i u prošlosti, kada su odlučili da nema zajedničkog bitisanja i na ovo pitanje odgovor daju političari, domaći, ali i globalni.
SIPA u akciji, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu jutro su po nalogu tužilaštva BiH uhapsili Matu Baotića, osumnjičenog za ratne zločine, počinjene na području Oraša 1992. godine.
Baotić je osumnjičen da je kao pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane za vrijeme rata silovao dvije žene. Osumnjičeni se tereti da je u prostorijama osnovne škole, koje su služile kao zatvor za civile srpske nacionalnosti, dok je obavljao dužnost komandira vojne policije, zajedno sa još jednim licem silovao civila, čime je počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
16 časova 11 minuta u nastavku dnevnika.
Ekonomsko-socijalni savjet bez sjednice kvoruma i novog zakona o radu na dnevnom redu.
Na mjestu pada malajzijskog putničkog aviona u Ukrajini pronađeni dijelovi rakete za koji se pretpostavlja da je ruske proizvodnje saopštili holandski istražilci. Vrhovni sud Republike Srpske uvažio je žalbu bivšeg predsjednika Skupštine opštine Gradiška Radislava Dončića i ukinuo rješenje Okružnog suda u Banja Luci o uvođenju Uroša Grahovca u kabinet predsjednika Skupštine opštine Gradiška. Dončićev pravni zastupnik uputio je zahtjev Osnovnom sudu Gradiška da najkasnije u roku od 3 dana donese rješenje kojim će Urošu Grahovcu biti naređeno da preda kancelariju. Grahovac kaže da je za odluku Vrhovnog suda čuo, ali još nije dobio pa ne može ni da je komentariše. Milja Brkić.
Smjena predsjednika Skupštine opštine Gradiška ponovo ide u sudnicu. Postupak se vraća na početak, odlučio je Vrhovni sud Srpske. Radislav Dončić, bivši predsjednik Skupštine opštine Gradiška, kaže da je ovakvu odluku i očekivao.
Čekao sam da bude rješenje pravosnažno. Ja sam čovjek legalista koji od samog početka sam govorio vrlo rado ću predati dužnost samo pod uslovom da dobijem rješenje i da ono bude pravosnažno.
Dončićev pravni zastupnik Siniša Đorđević navodi da je Vrhovni sud prilikom donošenja ove odluke u cijelosti prihvatio stav da je postupanje Ministarstva lokalne uprave i samouprave, pravobranilaštva i Okružnog suda u Banja Luci bilo neprimjereno i da je čitav postupak od početka bio apsolutno nemoguć. Istovremeno, Grahovčev pravni zastupnik Jevto Janković smatra da je odluka Vrhovnog suda skandalozna. Tvrdi, na mjestu predsjednika i dalje ostaje Uroš Grahovac.
Jedini pravi, validni predsjednik Skupštine opštine je Uroš Grahovac. Može biti Dončić ili neko drugi kada pribavi validnu izvršnu ispravu i kada postigne matematičku većinu. Sve je drugo gubljenje vremena i sve je drugo laž i prevara.
Načelnik opštine Zoran Latinović ocijenio je da slučaj Gradiške pokazuje da zakon o lokalnoj samoupravi treba uključiti u agendu reformskih zahvata, s obzirom na to da u njemu nije definisan veliki broj pitanja. Potrebno je izmijeniti izborni zakon koji odbornicima daje mogućnost da donose štetne odluke po lokalne zajednice, za koje na kraju odgovara načelnik opštine, smatra Latinović.
U Gradiši smo imali evidentno kršenje zakona, uplitanje izvršnih organa u rad opštine i možemo reći da je gospodin Grahovac svojim jednim nesmotrenim potezima uvukao čitav niz institucija u kriminalne aktivnosti. Sve je počelo lažnom prijavom i da je pečat opštine Gradiška nestao.
Nova skupštinska većina predvođena SNSD-om Dončića je smijenila još u februaru, ali je on odbio da preda dužnost. Okružni sud u Banja Luci je 21. maja donio rješenje da je skupštinsko rukovodstvo smijenjeno u skladu sa zakonom i naložio da bude obavljena primopredaja. Uroš Grahovac je 5. avgusta uz asistenciju specijalne policije ušao u kancelariju predsjednika skupštine. Ni posljednjim odlukom Vrhovnog suda ne nazire se rasplet situacije. Naredni je na potezu Osnovni sud u Gradišci, kojem je Dončićev pravni zastupnik uputio zahtjev da u roku od 3 dana naredi Grahovcu da preda kancelariju.
Ekonomija i privreda i danas ne, a možda bude da. Sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske ni danas nije održana zbog nedostatka kvoruma.
Pomoćnica ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Mira Vasić rekla je da zbog nedostatka kvoruma nije utvrđen dnevni red sjednice i da ni u njegovom prijedlogu, ni dopuni, nije bilo tačke posvećene novom zakonu o radu. Ona je dodala da se članu Ekonomsko-socijalnog savjeta iz Unije udruženja poslodavaca nije svidio razgovor o utvrđivanju dnevnog reda. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić rekla je da nije bilo kvoruma za održavanje sjednice jer oni koji su je zakazali nisu ni došli u punom kapacitetu.
Predsjednik štrajkačkog odbora fabrike cijevi Unis iz Derdente Slađan Katanić izjavio je da su radnici u generalnom štrajku i da traže ili pokretanje proizvodnje ili stečaj.
Od februara se odgađaju datumi pokretanja proizvodnje i nema naznaka kada će fabrika početi da radi i hoće li uopšte. Počeli smo prikupljati potpise za upućivanje dopisa Poreskoj upravi da pokrene stečaj u fabrici, kaže Katanić. On je za ponedjeljak 17. avgusta najavio pripremni sastanak s načelnikom opštine i saradnicima te predstavnicima Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Srpske, a prije sastanka s predstavnicima resornog ministarstva zakazanog u utorak 18. avgusta.
Aktuelno u školama, iako je raspust, tokom raspusta učenici poljoprivredne i veterinarske struke koji pohađaju poljoprivredno-medicinsku školu u Bijeljini imaju ferijalnu praksu kako bi se održali kapaciteti tekuće proizvodnje. Ova škola posjeduje ekonomiju koja se sastoji iz ratarske i stočarske proizvodnje kao i mašinski park. Učenici ističu da im, pored teorijske nastave, praktični dio omogućava da na školskim oranicama i farmi steknu neprocjenjivo iskustvo koje će im višestruko koristiti u vođenju sopstvenih domaćinstava. Lidija Bešlić.
Učenicima koji imaju obavezu da je tokom raspusta 7 dana provedu na praksi, ovo ne pada teško. Daniel Bukarac Marković, budući poljoprivredni tehničar, kaže da mu mnogo znači praktični dio nastave.
Sve što smo učili u školi u teoriji o bolesti biljaka imamo sad ovdje primjer, može da pogledamo, da ih vidimo i da ih izučavamo.
Veliki broj učenika koji su upisali poljoprivredne smjerove dolazi sa sela gdje žive na imanju. Miloš Mijatović smatra da će mu ono što nauči u školi, ali i kroz praktični dio u nastavi, dosta pomoći da unaprijedi svoje domaćinstvo.
Pa drago, jel to ćemo moći, na primjer, sutra poslije našeg završenog školovanja moći primijeniti te to stečeno znanje i nadamo se da ćemo mi tako imati dobre rezultate kao domaćin, kad budemo svoji ljudi.
Učenici i profesori poljoprivredno-medicinske škole u Bijeljini brinu o govedarskoj farmi koja ima više od 40 grla, obrađuju 104 hektara koja siju pšenicom i kukuruzom. Jedan dio zemljišta je pod plastenicima i voćnjacima, tako da se učenici tokom školske godine mogu upoznati sa zaokruženim procesom proizvodnje, kaže profesorka stručnih predmeta Milanka Bogdanov.
I ovo je više, znači, da se oni upoznaju šta zaista znači poljoprivredna proizvodnja. Jer mi volimo njima da kažemo da svako ko ima svoje parče zemlje i ko voli ovaj posao može da bude vlasnik svoje firme. I to je i razlog zašto gomila njih uglavnom i dolazi iz tih razloga u poljoprivrednu školu. Jer imaju nešto svoje pa hoće to da unaprijede.
Proteklih godina zbog nedostatka novca nije dovoljno ulagano u ekonomiju škole. O planovima direktor poljoprivredno-medicinske škole Milorad Vuković kaže.
Mi smo u toku izgradnje neke nove ogledne farme gdje će biti savremenija i oprema i to. Drugo što je potrebno ima sad u toku neka prilika plus u kojoj ćemo mi participirati što se tiče prehrambenog smjera da nabavimo određeni dio opreme ili imamo kapacitete u koje bi to smjestili. Time bi se direktno praksa digla na veći nivu.
I na oranicama ove škole osjete se posljedice suše, pa su očekivani prinosi ispod prosjeka. Nadaju se da će uspjeti da nabave novu opremu i mehanizaciju, što bi unaprijedilo praktični dio nastave.
Još iz Srbije, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zatražio od šefa UNMIK-a Farida Zarifa i šefa EULEX-a Gabriela Meučija da se angažuju kako bi lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i Dragoljubu Delibašiću bilo omogućeno da se brane sa slobode.
Đurić je u pismu Zarifu i Meučiju zatražio da hitno preduzmu mjere kako bi se ispoštovala osnovna ljudska prava i slobode pritvorenih i spriječilo narušavanje zdravlja Ivanovića, ali izbjegla destabilizacija društvene i političke klime na Kosovu i Metohiji. Podsjetio je na sve ranije dopise ove kancelarije u kojima su izneseni argumenti za puštanje Ivanovića i Delibašića da se brane sa slobode i predočene garancije vlade Srbije da će oni do kraja postupka biti dostupni EULEX-u.
Iz svijeta u gašenju šumskih požara u Sibiru učestvuje više od 5000 pripadnika ruskih službi za vanredne intervencije, saopštili su zvaničnici, prenosi AFP. Naseljena područja nisu za sada ugrožena.
Vatra je zahvatila površinu od preko 1250 kvadratnih kilometara u 6 istočnih regiona, objavila je Ruska federalna šumarska služba. Šumski požari česti su u Rusiji svakog ljeta uslijed paljenja suve trave.
Dijelovi projektila za koje se sumnja da potiču iz raketnog sistema ruske proizvodnje pronađeni su na mjestu pada malezijskog putničkog aviona na istoku Ukrajine, saopštili su danas holandski istražioci.
Oni su objavili da je moguće da dijelovi potiču iz raketnog sistema Buk, tipa zemlja-vazduh. U padu malezijskog aviona na istoku Ukrajine u julu 2014. godine poginulo je svih 298 putnika i članova posade, a najviše žrtava bilo je iz Holandije, zbog čega ova zemlja vodi istragu.
Američki borbeni avion srušio se danas u šumi u Bavarskoj na jugu Njemačke, pilot se katapultirao i zadobio samo lakše povrede, saopštila je policija.
Vlasti su blokirale pristup mjestu pada letjelice. Razlog pada aviona za sada nije poznat.
Biće novca za Grčku.
Grčka je osigurala zajmove u iznosu od 85 milijardi evra od Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda u naredne tri godine, izjavio je danas zvaničnik Grčkog ministarstva financija, nakon što su Atina i kreditori postigli dogovor o novom paketu nakon maratonskih razgovora. Maratonski razgovori doveli su do sporazuma koji će omogućiti Grčkoj da izbjegne bankrot i ostane u eurozoni.
Iz kulture u Mrkonjić gradu večera se završavaju sedmi dani pozorišta. U Novom gradu otvorena je likovna kolonija Rakani 2015. a na Kozari u toku likovna kolonija Sreten Stojanović, pripremila Radmila Karanović.
Proteklih pet dana u Mrkonjić gradu održavaju se sedmi dani pozorišta koji će večeras dodjelom nagrada i priznanja biti zatvoreni. U čast pobjednika članovi gradskog pozorišta Mrkonjić grad premijerno će večeras odigrati predstavu Grebanje Tanje Šlivar u adaptaciji režiji selektorke festivala Dubravke Nikolić.
Imali smo priliku da pogledamo tri profesionalne, dvije amaterske predstave. Večeras je treća amaterska predstava koja je van konkurencije predstava domaćina. Ovdje nas imamo nagrada publike.
Na Kozari u toku 11. likovna kolonija Sreten Stojanović, na kojoj učestvuje 9 umjetnika profesora sa likovnih akademija u Banja Luci i Trebinju. Jedan od učesnika je i profesor Banja Lučke akademije umjetnosti Zoran Banović, koji je pohvalio organizaciju kolonije na kojoj učestvuje četvrti put.
Mi kad dolazimo na ovakve manifestacije, nikad nemamo konkretan plan šta ćemo raditi, nego sačekamo da nam se neki konkretan impuls javi na terenu, odnosno na licu mjesta.
Radovi nastali na koloniji narednog mjeseca bit će izloženi u Muzeju Kozare u okviru programa 43. književnih susreta na Kozari. U Novom gradu je počela likovna kolonija Rakani 2015, a na obalama Une slikari će stvarati do 18. avgusta. U Gradskoj galeriji u Nevesinju otvorena je izložba likovnih djela koju organizuje Međunarodna likovna kolonija Art Simpozijum Jahorina u okviru Nevesinske olimpijade. Predstavljeno je 25 eksponata autora iz Srbije, Bugarske, Holandije, Španije, Ukrajine i Bosne i Hercegovine. Izložba će biti otvorena do kraja avgusta.
Sport. Novak Đoković večeras protiv Tomaša Belučija na Rogers Cupu u Montrealu. Fudbaleri Barcelone i Sevilje igraju za trofeju u Superkupu Evrope. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Protivnik Novaku Đokoviću u Kanadi biće Brazilac Tomaš Belučić u meču koji neće početi prije 21 čas 30 minuta po našem vremenu. Večeras će na teren i Viktor Trojicki koji od 19 časova 30 minuta igra protiv Rusa Mihajla Južnog. Janko Tipsarević pola časa kasnije počinje duel protiv Španca Raula Batista Aguta. Teniserke Rogers Cup igraju u Torontu, a od srpskih predstavnica danas će na teren Jelena Janković koja od 17 časova igra protiv Francuskinje Caroline Garcia. Fudbaleri Barcelone i Sevilje borit će se večeras za trofej u Superkupu Evrope. Barcelona je prošle sezone osvojila Ligu šampiona, a Sevilja Ligu Evrope. Trener Barcelone Luis Enrique očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u svoj tim.
Nije važno šta smo prethodno napravili. Sve sada ponovo moramo pokazati na terenu. Idemo po pobjedu, iako znamo da za protivnika imamo odličan tim. Tačnije, nije nam bilo nimalo lako u zadnjim utakmicama protiv Sevilje.
Unai Emery, trener Sevilje, kaže da i njegov tim u ovom susretu ima svoje šanse.
Pored vrhunskih igrača u timu, Barcelona je klub sa odličnim menadžmentom, vrhunskim načinom vođenja i treniranja ekipe. Oni su odličan tim u svakom pogledu, ali ja ću reći da su šanse u ovoj utakmici podjednake.
Meč Superkupa Evrope počinju u 20 časova 45 minuta u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju.
Prije prognoze vremena informacija o stanju na graničnim prelazima. Na prelazu Doljani na izlazu iz BiH čeka se oko 2 časa, na prelazu Ivanica oko 1 čas. Na prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko 40 minuta, na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Vrijeme je sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. U Banja Luci trenutno 35 stepeni, a uveče samo ponegdje moguće su kratkotrajni pljuskovi, a noć svježija. Sutra slično vrijeme, meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova čemerno je bilježilo 24, na Kalinoviku je bilo 25, u Gacku i Hampijesku 26, Nevesinje 27, Drinić 28, Sokolac 29, Bileća, Srebrenica 31, Mrković grad, Ribnik, Trebinje, Foča, Šipovo 32, Ljubinje, Prijedor, Srbac 33, Zvornik, Rudo, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 34 i Višegrad 36 stepeni. Što se tiče sutrašnjeg dana, vremenske prilike veoma slične. Ujutru pretežno sunčano sa malo oblaka i ugodno, a na visoravnima i planinama svježe. Tokom dana sunčano i veoma toplo uz mali, na jugozapadu, jugu i jugoistoku umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Prema večeri samo mala vjerovatnoća za pokoji pljusak na jugozapadu, na jugu i jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura između 15 i 20 u planinama od 10 na jugu do 20. Najviša dnevna između 30 i 36.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Kampanja koju protiv pravosuđa BiH vodi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prijeti da izbaci iz kolosijeka politiku Evropske unije u BiH, piše portal EU Observer.
Za posthumno odlikovane borce s područja Sarajevsko-Romanijske regije uručene članovima porodica 43 medalje zasluga za narod.
Vlada Srbije dala garancije za Olivera Ivanovića i Dragoljuba Delibašića da se brane sa slobode i treba da budu pušteni iz pritvora, podsjetio Marko Đurić.
Izbili šumski požari u Sibiru, naseljena područja nisu za sada ugrožena, na gašenju angažano više od 5000 vatrogasaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Olga Korać, urednici emisije Velimir Božić i Ivana Frank.